Roja dişemeh, bîst tîrmehê, li bajarê Qamişloyê, çaremî pêşingeha pirtûkan a herekol dest pê kir. Pêşingeh bi tevlîbûna bi dehan sazî, dezgeh, rewşenbîr û cemawereke mezin hate dest pê kirin. Li gorî komîteya amedekar li kêleka pêşingehê wê gelek çalakiyên çandî, rewşenbîrî werin li dar xistin. Abud Mehso, endamê komîteya amedekar li ser amedekariyên îsaliyê pêşingehê ji dengê Amerîka re ser jimarên pêşingehê eşkere kir.
Ev karo xebata me ji vê pêşengehê re ev heyv û nîvek em vê xebatê de din nemeşandin. Ji xwe ê îsal got tevlîbûnê sî û nehin weşanxane, pirtûkxane, sazî û dezgehên yên rewşenbîrî û navendên lêkolînê yê stratejîk û kovar in. Hejmara pirtûka di sala îsal de ji îsalê çûyî bêtir in. Îsal 120,000 salê çûyî 110 bûn. Navnîşan îsal 11,000 navnîşanin salê çûyî 85 bûn.
Endamê komîteya amedekar ji dengê Amerîka re amaje bi vê yekê kir ku cudahiya pêşengeha îsal ji yên berê ku beşek girêdayî wêjeya zarokan lê zêde bûye û hejmara pirtûkan jî pirtir e. Di pêşingeha îsal de gelek pirtûkxane beşdar bûne, yek ji wan jî pirtûkxaneya Zehra. Xwedanê wê ji tevlîbûna xwe wê hatîne ziman.
Ev sala sisiyayî em piştdarî vê pêşengehê dibin. Em bêvînê çi kesê xwendevan jî hebe serdana vê pêşengehê bikin.
Her wisa di demjimêrên pêşî yên vekirina pêşingehê de gelek mêvanên cur bi cur amede bûn. Di nava pêşingehê de gera xwe dikirin û pirtûkê xwe yên gubala wan dikişînin dikirin. Sabah Osman ji bajarê Qamişloyê dibêje ku ew kêf xweş bû ser rêdana pêşingeha îsal dike.
Komkirina ago îro çêbûyî rastî geştir e. Em dibînin kêfxweşiyake masir heyê dibirdin. Em dibînin iqbala gelê me hemik sazê me yê gulbê de hazirin ser hokar bin milê çand û milê pirtûka dibin hazir bibin. Iqbala ona ser vî milê dipir xurtî.
Têpa yingo li ser derêjeheya hefteya çaremîn pêşingeha pirtûkan a herekol dê wê gelek çalakî bêne li darxistin weke semîner, masaya rewşenbîrî, çandî û her wisa pêşingeh di 25 tîrmehê de were bidawî kirin. Hêjaya bîrxistinê ya go pêşingeha pirtûkan a herekol salane di 20 hezêranê de li bajarê Qamişloyê tê li darxistin. Ev gera wê ya çaremîn e gotê li darxistin. Li gorî komîteya amedekar pirtûkên hatine qedexekirin anko navnîşanên û mijarên qedexekirî tune ne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.